Ny fitonan'ny vaovao ho atoandro eto amin'ny Radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Mbola eo ampamola volanareo tetiandro mpifidianana sy ny fomba entina manatanteraka izany ny seni ankehitriny, mbola tsy nisy araka izany ny tetiandro navoaka ny seni. Ny iraika amin'ny 50 faingo 7 isanjato ireo voafonja manerana nosy no misitraka ny fanalefantsaza avy amin'ny filohan'ny repoblika raha ny antontanisa vonjomaika voaray iarahanao anatin'izao vaovao izao ny fanadihadiana momba izany. Distrika 3 amin'ireo distrika 4 ao Morimania kosa no mbola ahitana ny pesta, olona iray no ahina ao matin'ity valanaretina ity tao Ambositra. Any ivelany tafajoro ny governemanta vaovao tarihan'ny Premier Ministre Gabriel Attal any Frantsa, misy amin'ireo ministra teo aloha no tafaverina mandrafitra izany. Ary ny vandrany avy Malala sy Rivolaintrany no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny Arabo izay milalàna manasanao ampitiavana ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Ny pejan'ny raharaham-pirenena no isantarantsika ny fiarahana amin'izao atoandro izao andrasana raha hivoaka amin'ity zoma ity na tsy ny anaran'ireo ministra andrafitra ny governemanta tarihan'ny Premier Ministre Tsai Christian. Azo antoka aloha ny mbola iverenan'ireo ministra sasatsasany teo aloha ankoatra ireo ministra vaovao tendrena araka ny masotsivana napetraka ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Efa nazava ny nambaran'ny filoha fa ny fampandrosoana mipaka isa-tokantrano ho an'ny olom-pirenena no fanamby lehibe miandry ny Premier Ministre vaovao sy ny governemanta ijoro eo, izany hoe ny famanany olana iainan'ny vahoaka ankehitriny. Eo ampiandrasana ny governemanta vaovao samy ny sesina namafy ny tsy andraisany anjara amin'izay governemanta ijoro eo izay, ny ankamaroan'ireo kandida filoham-pirenena izay nivondrona iray nandritra ireny fifidianana farany ireny. Ny santatra izany Andriana Rivelo Ajo izay nanambara fa veloma tsy nisy mandra-peona no napetrany nefa nandiso ny amin'ny feo mandeha momba izay fananterana tontataratasy teny Ambotsiroatra izay koa i Roland Ratsiraka. Nazava koatra izay ny fanazavany tahina Razafinjoelina izay nanamafy fa tsy fa nanamafy ny tsy fahamaikany hitady seza sy ny tsy fananany olana amin'ny olona fa aminy dia ny fampandrosoana ny firenena no laharam-pahamehana saingy tsiditra ao anatin'ny governemanta izy araka izay fanazavany izay. Mbola hito kosa ny tolona ataon'ireo vondron'ny kandida fa mpandiniana ny hitondrana izany izy ireo ankehitriny. Hatramin'izao aloha tsy mbola nisy ny fifakisana eo amin'izy ireo saingy ho hita eo amin'ny fijoroan'ny governemanta vaovao raha toa ka izy tokoa nivadika amin'ny tolona natao ka hiditra ao anatin'izany hoe Andriamatoa Ratsiraka Jean-Jacques iray tamin'ireo kandida filohan'ny repoblika izay nirafitra tao anatin'ny C11. Manana vaaolana entina hanarenana ny firenena sy hanatsarana ny faharipenan'ny malagasy moa ny tenany araka ny fanambarany ombinombeny nefa mahagaga hoy izy fa tsy mety raisiny ny mpitondra kehitriny mihitsy izany. Arantsika ny fanazavany ny filohan'ny FMI malagasy Jean-Jacques Ratsiraka.
Mila anontaniana ireo mpitondra ireo fa ny azy foana nyteneny hoe ny fahasoavan'ny malagasy io no tena tanjona tedavin-drareo, dia maninona ary nareo tsy manaiky ny vaaolana tolotry ny Jean-Jacques Ratsiraka nefa izy efa migarantir efa azo atao io a ary mora atao io. Hitantsika eo zany satria fivoaka ny ministry ministre de hitantsika eo zay manaraka ramariny zany hoe iparitaka ny collectif e fa nareo aloha tsy ahitany anaran'ny Ratsiraka nao na ministre zany na conseiller na inona satria tsy mitovy frehatra zay, tsy mitovy ny tanjona ny anaty tena na hoe mila vonjena le malagasy fa tsy vita vavavava fotsiny.
Ahoana moa ny ampiarana le politika anao le tsisy mandray tsisy miaino raha tsy hiditra ao anaty governemanta ianao?
Ka raha miditra ao aho ka tsy manaiky ny eo ambony dia tsy tanteraka eo. Za zany tsy hiditra fotsiny amin'izao satria efa averiko indray efa meko io tamin'ny tetezamita tsy nangataka toerana tompo.
Fa raha ohatra manaiky ny any ambony dia hiditra ianao?
Mora aminy ange raha manaiky izy dia tsy mila miditra aloha fa tonga dia foanany aloha le mity dia akariny sandam-bola, tsy mila ange manao an'izay. Zay aloha nangatahana ary aseva taona izay dia rehefa vita izay a afaka manome hevitra amin'izay aho hoe zao ny mitohiany satria tsy vitan'izay nge io e, tsy vitany hoe fanana ny mity diakarina sandam-bola e fa rehefa avy eo vao tena misy ny tena programma angezabe ahatonga an'le hoe ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa. Tonga dia miala ho azy ny tsy fandriam-pahalemana amin'izay fotoan'izay. Ny insécurité zany ny problèman'ny olona, ny sakafo tsy takana zany ny problèman'ny olona, tsy fisian'ny asa zany ny problèman'ny olona fa rehefa foana ny mity diakarina sandam-bola tonga dia azo atao moramora zay.
Andriamatoa Ratsiraka Jean-Jacques iray tamin'ireo kandida filoham-pirenena tamin'ny fifidianana farany teo izay narahantsika nitondra ny heviny teo izay fa ny foronan-kevitry ny filoha Rajoelina Andry amin'ny fanampianareo marefo ny fanaonana azy ireny na laintsoina hoe justice sociale no isany naresy lahatra ny antoko freedom mananoana azy hatramin'ny nitantanany teo aloha sy ny ankehitriny hoy Ramatoa Rakotondrazafy Lalatiana. Ankasitrahan'izy ireo ny hetsika ara-tsosialy toy ny fitondrana ankehitriny dia tafiditra ao anatin'izany moa ny fizarana ilay matsiro amin'ny toerana maromaro andrenivohitra ao, eo ihany koa ny fanomezana tosika isan-karazany. Miandrandra ny mbola hitoizany zany antrany ny antoko Freedom amin'izao fotoampiasany vaovao izao, mba tsy atsiaro toerana vao iloka ny anivon'ny fiarahamonina ireo olona marefo. Etsakidin'izay, manamafy ny mbola fahavononany antrany amin'ny andraisany andraikitra izay mety homen'ny filoha azy mba ho anjara brikiny hoentiny amin'ny fampandrosoana ny firenena ny filoha nasionaly ny antoko Freedom Rakotondrazafy Lalatiana.
Zay zao dia mankasitraka hoe ny olona tsy mba afaka manana jiro dia nomena jiro mba akely ny fandaniana ao an-tranony. Zany zao dia efa mesure de protection sociale tena mety amin'ny antoko Freedom. Rentsena mory renireny, vary mory reny, mety amin'ny antoko Freedom satria fitsinjovana ny marefo. Fa ankoatran'izay dia mahita izahay hoe na ny politika ekonomika izay ataony andriamatoa filohan'ny rajoela aza hatramin'izay atreto a, mesure socio ekonomika izay nataony a, dia hitanay fa mety aminay atao anatiny antoko Freedom. No amafisinay moa ary voniteneniko izay tamin'ny fanehokevitra taorianany fanendrenany andriamatoa prime ministre lehiben'ny gouvernementa hoe ny antoko Freedom dia miandrandra plus de justice sociale, zany hoe tokony mba misy rarina ratsy sosialy kokoa mba tsy atsiaro tena zany hoe miaina anatina tsy rariny ny olona sahirana na ny olona madinika. Dia zay anisany mbola hoe fotokevitra hijoroanay ary ankasitrahanay ny fitondrana ny filoha-rajoela amin'ny politika izay napetrany. Dia raha natsikaritra isika dia ny pilier anankitelo izay ny safidiny a, hitondran'ny firenena ihany koa tena mety aminay satria ny laharam-pamehana ary amin'ny ambony indrindra ary a, dia ny lafiny hoe fijerena hoe lafiny sosialy izay tena mifandraika tanteraka amin'izay hoe mesure de protection sociale hatongavantsika amina justice sociale bebe kokoa eto amin'ny firenena izay. Ny toerana rehetra na amin'ny endriny rehetra afahako manampy amin'ny filoha-rajoela dia vonina mandrakariva.
Andrasinaraka izany izay andraikitra mety ho apetraky ny filohan'ny tia ministra teolojia sady filoha nasionaly ny antoko Freedom fa etsy ankily amin'izay rehetra izay mbola ao anatin'izay raharaham-pirenena izay atranoko dia fitoam-piasan'ny olom-bofidy roa samihafa no tapitra amin'n'ity taona ity. Dia eo ny an'ny ben'ny tanàna, eo ihany koa ny an'ny solombavam-bahoaka. Manoloana izay moa dia mandehibe ny resaka ny amin'ireo karazam-pifidianana samihafa mety atao mialoha ao anatin'izay fifidianana roa izay. Na izany na tsy izany dia isan'ny tompoteny farany amin'ny fanomezana ny tolo-kevitra amin'ny tetiandrom-pifidianana ny eo anivon'ny CNI andrasana izay fepetra raisin'ny mpitondra aloha manoloana ny fahataperan'ny fepitoakasany ny ben'ny tanàna ankehitriny. Fa ny CNI koa dia manana anjara andraikitra raiky fanambarantsika teo amin'ny fanolorana ny tetiandro amin'ny governementa manoloana ny datim-pifidianana izay ho tanterahana. Nanamafy moa raha tsy mandresy tia nataleny serasera eo anivon'ny CNI fa mbola eo am-pandaniana sy ny famaritana ny fifidianana ny SNI ankehitriny. Arahantsika ny fanazavana fohy entiny ny italian'ny serasera eo anivon'ny SNI raha tsy mandresy tiana
atreto satria ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana izay hosolombavam-bahoaka no tokony hoatrehana amin'ity taona 2023 ity dia mbola andala mpandiniana na ny tetiandro na ny mombamomba ny fanatanterahana izany ny CNI amin'izao fotoana izao. Ho fantatrisika miandalana eny ihany moa rehefa mivoaka ilay tetiandro izay rosoan'ny CNI.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika no izana ny vaovao amin'ny ity atoandro ity. Ny 50 faingo 7 isanjaton'ireo voafonja manerana nosy no isitraka ny fanalefantsa azy avy amin'ny filohan'ny repoblika raha ny antotanisa vonjomaika voaray. Misa 5,700 sy raialina ireo voafonja manerana nosy hatramin'ny faran'ny volana novambra raha ny fanadihadiana natao. Misy anjara toy izao kosa ny fisitrahan'ireo voafonja ny fanalefantsa azy. 13,200 sy 2,000 ireo voafonja afaka mivoaka vetrany any amin'ny fonja ny tazomana azy izany hoe ny 50 faingo 70 isanjato. Misy koa ireo voafonja nahazo ny fanalefantsa azy saingy mbola mamita ny sazy any am-ponja ka misa 7,700 izy ireo izany hoe ny 50 faingo 20 isanjato. Tsy hivina hatrany fa ireo voafonja efa namoahana didy raikitra no mahazo ny fanalefantsa azy saingy tsy voakasika izany ny fandikan-dalàna toy ny fanodikodona mbola mpanjakana, eo koa ny kolikoly, ny vonon'olona, ny fanondranana sy ny herisetra ara-nofo, ny fanondranana ny harem-pirenena, ny fivarotana sy ny fidorohana zava-mahadomelina ary ny fanontohinana ny filaminana anatin'ny fanjakana ary eo koa ny fifofona ny ain'ny filohan'ny repoblika. Mbola misy koa ireo masivana amin'ny taonan'ireo voafonja sy ny fepotoana ny janonany tany amponja. Manazava izay ny tale jeneraly ny fandraranany fonja Andriamatoa Ralson Arsène.
ohatra zao hoe amin'ny lafin'ny criminel dia ny olona 5-15 taona ho an'ny vehivavy voafonja io ary 10 taona kosa ho an'ny lehilahy voafonja ka nahavita 10 taona tany amin'ny fonja. Misy koa ohatra hoe ao amin'ny amateur criminel nahavita 5 taona tany am-ponja ka 15 taona izy raha vehivavy ary 5-15 taona kosa raha lehilahy. Ireo zany de misitraka avy hatrany an'izany fafana ho an'ny fanalefahatsazo zany ho an'ny ankizy mbola 10 taona zay nahavita atsasaky ny zazony kosa de tonga dia afaka avy hatrany. Misy koa nefa ataontsika hoe fanalefahatsazo amin'ny ampahany any ho an'ireo olona zay voasazy 10 taona ohatra dia mahazo izy 3 volana ho an'ny ao anelanelan'ny 10 taona sy ny 2 taona zany dia mahazo 9 volana ho an'ny rokatra amin'ny 3 taona mahazo 9 volana ho an'ny sazy 3 taona ka hatramin'ny 5 taona dia mahazo 8 volana ho an'ny mihoatra ny 5 taona amin'ny lafin'ny sazy ndraisantsika eto mazava ho azy dia mahazo 20 volana.
Misy koa ireo fepietra amin'ny fahazahoana ny fanalefantsazy ho an'ireo voafonja izay nanao fampiakarana teny anivon'ny fitsarana, izany hoe ireo mandrava ny didiny voaka zany, mety hoetrany ny fanampanazavana.
Afaka mahazo ihany ireo voafonja nanao fampiakarana amin'ny apel na nangataka fandravana zany raha ohatra ka manala an'izay na misintona an'izay fampiakarana any amin'ny cour d'appel sy fandravana any amin'ny cour de cassation zay izy ireo 2 volana aorinan'ny fivoahany ity didim-panjakana ity.
Ijanona amin'izay pejy sosialy zay ihany sika, saingy eo amin'ny lafin'ny fahasalamana indray dia olona ireny no ahina ao matin'ny pesta ao andrenivohitra Ambositra, distrika 3 amin'ireo distrika 4 mandrafitra ny faritra Moromanimo no mbola isiny ity valanaretina ity ka miroso amin'ny fanentanana ireo tompona andraikitra any an-toerana. Nandrakotra ny vavao sy mampita izany Landry Andriatsiresy.
Fanentanana mitaky fanovana toetsaina no ampiarina amin'ny fanentanana amin'izao vaninandro izao. Onita lepatry ny fahasalamam-bahoaka Moromania, ramatoa raketa malaza mananirina Ianet.
Betsaka ny toerana efa misy pesta fa foana fa ny eto Moromania zany a mbola misy hatramin'izao. Zavatra tsotra tsy dia ilana vola ny ady amin'izany fa mila fanovana toetsaina. Zatra le hoe miandry fanjakana na eto amin'ny kominy rubenana Ambositra ary mbola betsaka ny tsy manana zany lavapiringa zany ny tokantrano. Mbola betsaka ny tsy manana zany lavapako zany. Nefa zany a resaka fahadiovana sy fanadiovana dia anisan'ny zava-dehibe ny ady amin'ny peste. Tsy andry fanjakana hono hoe handraraka DDT ve ny famonoana parasy isa tokantrano. Efa zany a vitany ravina dingadingana sy ravitseva fotsiny nosorona amin'ny gorodona sy ao anaty trano a dia efa maty ny parasy. Na manao an'izay indray mandeha isan-kerinandro ny isa tokantrano dia efa maty io parasy io. Dia izay ve ny andrasana ny fanjakana.
Ny volana septambra ka hatramin'ny aprily no vanim-potoana ny peste maimaimpoana ny fitsaboana izany inonivy ny tobim-pahasalamana.
Aretina mora-tsaboana ny peste fa hafa ohatrany hoe sida sarosarotra amin'ny fanafody. Fa ny pesta dia tena manana fanafody ampitsika tongava ara-potoana manatona tobim-pahasalamana mba tsy ho tonga amin'ny izay fahafatesana izay. Fa io a dia tsy ho sitrany otra, tsy ho sitrany tambavy. Tsy maintsy mihitra hôpitaly a ny olona tsaboana pesta satria mamindra. Mifindra zany iny rehefa kakerin'ny parasy ny olona iny a dia manaikitra ny havany ao an-trano a dia mety ho voky ny ray trano.
Londry Andriatsiresy, Radio Maria Madagasikara, Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Ao anatin'ny vaovao hafa indray dia manamarika ny andro manamboninahitra ny 15 malagasy anio tanterahana isaky ny 20 Janoary zany ka anjaran'ireo manamboninahitra zandry indrindra no mitarika ny fibaikoana mandritra ny fankalazana rehetra atao. Andro manan-danja ho an'ny 15 malagasy ny 20 Janoary satria atsiarovana manokana ny fitakinana ataon'ireo mpianatra ho manamboninahitra atao amin'ny andehany voalohany atao amin'ny akademia miaramila ny salotra ny anarana aina. Votoatin'ny fitakin'izy ireo tamin'izany ny fanatsarana ny fiainan'ny ankapobeny atao amin'ny sekoly. Notazomina moa ny datin'ny 20 Janoary nanomboka tamin'io mba ho andro ny manamboninahitra ary mbola mitosy ankalazaina isan-taona zany hatramin'izao. Araka nefa nambara teo moa zany dia marobe ireo manamboninahitra nanamarika izany tamin'ny androm-panjakana samihafa sy ny tompo miaramila atao andrenivohitra atao sy manerana ny nosy tetsakilan'izay ihany koa dia nisy ireo manamboninahitra izay niara niasa tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no nanantona azy teny amin'ny trano fonenany teny faravohitra androany marika izay andro ny manamboninahitra ny 20 Janoary izay. Vavaon'ny toetry ny andro misy rivotoza miforona any amin'ny manodidina ny 57 kilometatra avaratra atsinanana an-talàha raha noviana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Hitombo hery izy io ka mety azo anarana anoitolak'andro na ny oalina rehefa mafeno ny fepetra marivotoza azy. Vinavinaina tsy hanambana ny Madagasikara nefa izy io ny meteo afahany ny zotra ny mianatsimo ka anambana ny nosy ravavy La Réunion sy Maurice. Azo ovana ny tsika ny talio noho izay lalany mianatsimo izay ka mety ho betsaka ny rotsakorana amin'ny tapany avaratry ny nosy any amin'ny faritra Diana sy Sava amin'ny fiandohan'ny herinandro. Entina amintsika mindalana ihany moa ny filazana manokana momba izay fahabetsahany rotsakorana izay. Marina fa rivodoza faharoa nipotra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra 3:22, 4:22 izao aty amin'ny fahadranomasina manodidina nosintsika ity rivodoza vao niforona ity. Anoizantsika ny vaovao indray ny pejin'ny kolontsaina teto Antananarivo izany hoe teny amin'ny tranom-bokim-pirenena nosy no nanamarihana ny ivon'ny 53 taona nijoroan'ny fikambanana faribolana sandratra omaly 13 janoary raha samy mihinana tanteraka hetsika fanamarihana izany avokoa ny faritra rehetra manerana nosy. Loha hevitra tamin'izao fankalazany izao ny hoe sandra kalo zara fanahy. Hetsika ny entina nanamarihana izany ny fanaovana velakevitra narahana antsatonokalo teo koa ny fifanakalozana sy ny tafatafa nirahana tamin'ireo tompona andraikitra avy amin'ny faribolana sandratra ireo mpikambana. Nambaran'ny tompona andraikitra fa maro amin'ny tanora malagasy no liana amin'ny resaka asa soratra ary etsakana velively ho azo ireo ny firoborobon'ny teknolojia vaovao. Miresadresaka ny fomba hahafahana miditra ireo mpikambana ao amin'ny faribolana sandratra, io ny mihaja ny iriana tompona andraikitra io anivony voamerany ny serasera.
Voalohany indrindra aloha mpanoratra ianao matoa miditra ao anatiny. Misy ihany koa anefa ny sampana mpiantsehatra fotsiny ihany, mety tsy mpanoratra ianao fa mpiantsehatra, izany hoe mpanao teatra dia tafiditra soma tsara ao amin'ny faribolana sandratra. Dia fotoana tsara mihitsy io ivin'ny fankalazana io, ifanantonana sy ifampiresahana amin'ireo mpikambana, dia omenantsika ny torohevitra isan-karazany ahafahana miditra fa mila mpiantoka ianao, izany hoe ilay olona resahanao eo no miantoka anao miaraka misanganasanao, dia iny no jerena sy dinihan'ireo voamerany soratra sy ny serasera dia ireo olo ireo no mijery hoe efa mety ve na hoe na tsy mety aza fa azo atsaraina efa ao aminao ilay talenta dia ambiditra ao amin'ny faribolana sandratra ianao, dia mifampitaiza amin'ny alalan'ny kanto a ny mpiray faribolana. Anisan'ny mahavelom-bolo aloha raha hoarina tamin'ny atao hoe ny taondasa sy ny sisa, satria hita hoe me misokatra ny tanora na eo aza ny firoboroboan'ny teknolojia, dia anisan'ny manampy amin'ny fitiavan'ny tanora ny asa soratra malagasy sy ny literatiora malagasy ihany koa ny fisian'ny teknolojia. Raha jerena fotsiny rehefa misy velakevitra atao isan-karazany a, fitetezana sekoly isan-karazany izay ataon'ny faribolana sandratra isan-taona, dia tena liana ny tanora. Eo amin'ny resaka vakiboky angambany mety hoe misy lesoka eo ny tsy fananana fa efa mividy amin'ny fanjifana ny boky a, fa ny fanentanana ihany koa no mety hoe mbola tsy ampy a, ny fandresen-dahatra no mila atevenina kokoa fa ny ankizy sy ny tanora miti sy mankafy ny literatiora malagasy.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Ao anatin'ny fiomanana amin'ny vavaka sivinandro hoan'ny aina sy anoerana ny fanalanjaza Etazonia ankehitriny fanao isan-taona manomboka tamin'ny 3:22 izy io ka hanomboka amin'ny talata 6:10 janoary izao ny fanaterahana azy amin'ity taona ity. Vavaka sivinandro mialohan'ny fanamarinana ny 2:20 janoary izay androm-bavaka ho fiarovana ny zaza teraka. Manamafy moa ny fivonomben'ny evêka katolika any Etazonia fa ilaina hatrany ny ezaka mitohy fiarovana ny zaza sy ny reny manoloana ny loza ateraky ny fanalanjaza. Any Frantsa tafajoro alina ny governemanta vaovao tarihin'ny Premier Ministre Gabriel Attal izay vao mitendrena tamin'ny talata teo. Misa 4:10 aloha ireo mpikambana mandrafitra izany ka misy amin'ireo ministra no efa tao amin'ny governemanta andramatoa Elizabeth Borne ary misy koa no efa tamin'ny governemanta tao teo aloha. Ambola andrasina ny fanendrena izay ho sekretera mpanjakana ankoatra ny maha-Premier Ministre andramatoa Gabriel Attal dia miandraikitra ny fampivoarana ny haitontolo iainana sy ny angovokony tenany anatanteraka ny filakevitry ministra voalohany moa ity governemanta andramatoa Attal ity anio zoma. Namaly ny fiampangan'ny Afrika Atsimo azy ho nandika ny fifanarahan'ny firenena mikambana momba ny fandringanan'olona manoloana ny fanafihana tsakiato ataony any amin'ny faritry Gaza ny fitondrana israelianina nolavin'ny Prime Ministra Benyamin Netanyahu izay fampiangana izay omaly ary nambarany fa manohitra ny fandringanana ny fanjakana Hebreo. Atsahivana fa efa nentin'ny Afrika Atsimo eo anatrehan'ny Cour Penal International ANLAE io fiampangana any Israely io. Izay ny momba ny Israely fa notafian'ny Etats-Unis sy Royaume-Uni ala ny toeram-pamaran'ny mpioko Houthis any Yemen. La sibra tamin'izany ireo tompo miaramila eo ambany fahefan'ny Houthis marina fa efa herinandro maromaro zao no mandrahona sy manontohina ny fifamoivoizana an-dranomasina any amin'ny ranomasina meno ivondrona mpioko any Yemen io. Fandrahonana izay anehoan'ny firaisankina amin'ny palestinianina ao amin'ny faritry Gaza la sibra tamin'izay etraketraka ny Houthis izay anefa nisehatry ny varotra iraisam-pirenena. Akasitrika anao mpiaino anaraka hatramin'ny farany vavoata amin'ity atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.